Deuteronomy toko faraky amby telopolo. Anatra farany nataony Mosesy tamin'ny Israely sy Josoa ary ny fanaperany ny lalàna. Ary Mosesy nandeha dia nilaza izao teny izao tamin'ny Israely rehetra ka nanao taminy hoe, efa 20 taona androany aho ka tsy afaka mivoaka sy miditra intsony. Ary Jehovah efa nilaza tamiko hoe, tsy hita io Jordana io ianao. Jehovah Andriamanitra ao no hita eo anoloanao, ary izy no andringan'ireo firenena ireo tsy eo anoloanao, ka azo ny taniny ianao. Ary Josoa no hita eo alohanao arak'izay efa nilazain' Jehovah. Ary Jehovah anao amin'ireo tahaka ny nataony tamin'ny Siona sy Oga mpanjaka ny Amorita izay naringany sy tahaka ny nataony tamin'ny taniny. Dia atolotr' Jehovah eo anoloanareo ireo hanaovanareo azy araka ny lalàna rehetra izay nandidiko anareo, mahereza sy mahatanjaha. Aza matahotra namanahy azy, fa Jehovah Andriamanitra ao no mpiara-mandeha aminao, tsy andao anao na afo ianao izy. Ary Mosesy niantso an'i Josoa ka nyteny taminy teo imason'ny Israely rehetra hoe, mahereza sy mahatanjaha, fa ianao sy ity firenena ity dia hiara-miditra ao amin'ny tany izay nianianan'i Jehovah tamin'ny raza nomena azy, ary ianao no hampandova azy izany. Ary Jehovah no mandeha eo anoloanao, ary izy no hiaraka aminao. Tsy andao anao na afo ianao izy, koa aza matahotra na mivadi-po ianao. Dia nosoratan'i Mosesy izany lalàna izany ka natolony ireo mpisorona taranak'i Levy izay mpitondra ny fiaran'ny faneken'i Jehovah sy ny loholon'ny Israely rehetra. Dia nandidy azy Mosesy ka nanao hoe, isam-pito taona dia amin'ny taom-panafahana amin'ny andro firavoravoana fitoerana amin'ny tranon-ratsakazo ka avy iseho anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao eo amin'ny tany izay hovidiany ny Israely rehetra, dia aoka ho vakinao eo anatrehan'ny Israely rehetra ny teniny ity lalàna ity hiainony azy. Vorio ny vahoaka rehetra, na lehilahy na vehivavy, na ankizy madinika na ny vahiny ao an-tanànanao, hiainony sy anarany ka hatahorany an'i Jehovah Andriamanitra ao sy hitandremany hanaraka ny teny rehetra amin'ity lalàna ity. Ary ny zanany koa izay tsy nahalala dia andre ka hianatra atahotra an'i Jehovah Andriamanitra reo amin'ny andro rehetra hiainanareo eo amin'ny tany izay efa hidiranareo lovana rehefa tafita ny Jordana ianareo. Dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy, indro atomotra ny andro hahafatesanao, koa miantsoan'i Josoa ary mitoera ao amin'ny tranon'ilay fionana ianareo mba handidiko azy. Dia nandeha Mosesy sy Josoa ka nitoetra tao amin'ny tranon'ilay fionana. Ary Jehovah niseho teo amin'ny tranon'ilay tamin'ny andro rahona, dia nijanona teo anoloany nyvaravaran'ny tranon'ilay ny andro rahona. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, indro fa hodimandry any amin'ny razanao ianao, ary hitsanga ity firenena ity ka hijangajanga anaraka ny andriamanika hafa any amin'ny tany izay efa hidirany honenana. Dia hahafoy ahy izy ka hivadika ny fanekeko izay nataoko taminy, dia hirehitra aminy ny fahatezerako amin'izany andro izany ka hahafoy azy aho, ary hanafina ny tavako aminy ka ho lany ritra izy, ary loza maro sy fahoriana no anjoa azy. Dia hiteny izy amin'izany andro izany ka hanao hoe, moa tsy ny tsy hitoeran'Andriamanitra eto amiko va no mahatonga izao fahoriana izao amiko? Ary izaho dia hanafina ny tavako tokoa amin'izany andro izany noho ny ratsy rehetra izay nataony, fa nivilina anaraka andriamanika hafa izy. Ary ankehitriny sorato ho anareo izao fiirana izao, ka ampianaro ny zanak'Israely, ary aoka tsy ho afaka ambavany izao fiirana izao mba ho vavolombelona amin'ny zanak'Israely. Fa rehefa entiko any amin'ny tany tondra dronono sy tantely izay nianako tamin'ny raza nomena azy izy, ary hinana ka ho voky sy hiamatavy, dia hivily anaraka andriamanikafy izy ka hanompo azy, ary andaha ka hivadika ny fanekeko. Ary raha manjo aza ny zava-dratsy maro sy ny fahoriana, dia ho vavolombelona aminy izao fihirana izao, fa tsy ho afaka ambava ny taranana izao, fa fantatro ny fisainany izay efa ataony, na dia ankehitriny aza, raha tsy mbola netiko any amin'ny tany izay nianianako homena azy izy. Dia nosoratan'i Mosesy androtr'izay ihany izao fihirana izao, ka nampianarany zanak'Israely. Ary Jehovah nandidy an'i Josoa zanak'Nuna ka nanao hoe, mahereza sy mahatanjaha, fa ianao no hitondra ny zanak'Israely hiditra ao amin'ny tany izay nianianako taminy homena azy, ary hombanao aho. Ary rehefa voasoratry Mosesy teo amin'ny boky avokoa ny tenin'ity lalàna ity, dia nandidy an'i Levita izay mpitondra ny fiaran'ny fanekeny Jehovah izy ka nanao hoe, raiso ity boky ny lalàna ity, ka apetrao eo anilan'ny fiaran'ny fanekeny Jehovah andriamanitrareo mba ho vavolombelona aminao, fa iza mahalala ny ditranao sy ny amafisakatokao. Indro, na dia mbola velona eo aminareo ankehitriny aza, dia miodina amin'i Jehovah ianareo, ka maika fa rehefa maty a, vorio eto amiko ny loholona rehetra amin'ny firenenareo sy ny mpifehinareo, mba ho lazaiko eo anatrehany izao teny izao, ary antso ny lanitra sy ny tany ho vavolombelona aminy aho. Fa fantatro fa rehefa maty aho dia hanao ratsy tokoa ianareo, ka hiala amin'ny lalana izay nasaiko ale ianareo, dia ho tratry ny loza ianareo any amparany, satria hanao izay ratsy eo mason'i Jehovah ianareo ka hampatezitra azy amin'ny asan'ny tananareo. Dia nolazain'i Mosesy teo anatrehan'ny fiangonana, dia ny Israely rehetra ny tenin'izao fihirana izao mandra-pahavitany.